Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zhvillimi ekonomik, punësimi dhe integrimet evropiane janë prioritet, thot Avdullah Hoti, kandidat për kryeministër të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić po bën përpjekje për heqjen e Kosovës nga preambula e kushtetutës së Serbisë, thon analistët. Presidenti Donald Trump nuk do ta bllokojë dëshminë e ish-drejtorit të FBI-s në Senatin Amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Donald Trump nuk do ta bllokojë të drejtën e tij ekzekutive për ta parandaluar ish-drejtorin e agjencisë FBI James Comey që të dëshmoj para Kongresit Amerikan. Pas nesër, zoti Comey pritet të paraqitet para Komitetit për Inteligjencë të Senatit për dëgjim publik lidhur me përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane. Më vonë të njëjtën me senatorët do të bisedoj privatisht për këtë çështje. Zëdhënësja shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, u thambrëm gazetarëve në Washington se me gjithë të drejtën presidenciale për këtë bllokim, Trump nuk do ta shfrytëzojë këtë hap me qëllim që të sigurohet shqyrtimi shpejt dhe i gjithanshëm i fakteve të ndërlidhura me shkarkimin e zotit Comey dhe hetimeve për dyshimet për përzierjen ruse. Shtëpia Bardhë ka mundur ta bllokojë dëshminë e zotit Comey duke e shfrytëzuar privilegjin ekzekutiv, që është një precedent me të cilin presidenti mund të mbrojë bisedimet e tij. James Comey ishte shkarkuar më 9 maj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ballafaquar me kritika dhe pretendime se e ka dobësuar urdhrin e tij ekzekutiv, i cili pret të shqyrtimin para gjykatës së Supreme. Duke u shprehur për sulmin terrorist në Londër gjatë fundjavës, zoti Trump ka shkruar dje në Twitter se ne na duhet ndalimi i udhëtimit si një nivel shtesi sigurisë. Juristi George Conway, bashkëshorti i këshilltarës së shtëpisë së Bardhë, Kellyanne Conway, tha se komentet e presidentit në Twitter nuk do ta ndihmojnë në Departamentin Amerikan të Drejtësisë për ta mbrojtur urdhërin derisa pritet që gjykata të përcaktojë sa është ai në harmoni me kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Avokati George Conway, të cilin presidenti Trump e kishte pasur në shqyrtim për ta emëruar në ndonjë post të lartë në administratën e tij, tha se komentet e presidentit nuk do ta ndihmojnë për ta fituar shumicën e gjyqtarëve në gjykatë. Duke quajtur ndalesë të udhëtimit urdhrin ekzekutiv të cilin e kanë nënshkruar në muajin mars, Donald Trump po ashtu e ka kundërshtuar edhe sekretarin e brendshëm John Kelly, i cili muajin e kaluar pat insistuar se urdhri nuk është ndalimi udhëtimit. Policia e Australisë ka njoftuar sot se rrëmbimin nga ana e një personi të armatosur në qytetin Melbourne po e trajton si akt të terrorizmit, pasi grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë. Gjatë të shtënave, policia e vrau një person për të cilin tha se dje e mbante pengin një femër brenda një ndërtese banimi në Melbourne. Policia e shpëtoi femrën e cila ishte zënë peng pas një situate të tensionuar që zgjati për më tepër se një orë në lagjën Brighton. Gjatë të shtënave janë plagosur 3 policë. Pos personit që e kishte kryer rrëmbimin, kishte vdekur edhe një njeri tjetër nga plagat të pësuara, ka njoftuar policia. Agjencia e lajmeve e Shtetit Islamik Amak ka raportuar se sulmi ishte ndërmarrë për shkak të pjesëmarrjes së Australisë në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili lufton kundër grupit militante në Irak dhe Siri. Talibanët pakistanezi kanë liruar 6 punëtor të një kompanie të naftës nga Polonia, të cilët ishin rrëmbyer vitin e kaluar. Ata janë liruar pa kushte dhe janë dorëzuar te ne, para dy ditësh, tha Zafrul Islam Katak, zyrtar i lartë qeveritar në rajonin Waziristani Jugor, raporton agjensia AFP. Sipas këtij zyrtari, për lirim të punëtorve polak, negociata kishin zhvilluar udhëhecit lokal fisnor. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë më 11 qershor i kanë përçarë politikanët serb të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmirë në këtë temë është fokusuar e përditshme e koaditore, e cila ka vënë pas se tensionet e shpeshtuara ndërmjet serbëve, javët e fundit janë përshkallëzuar edhe me përplasje dhe kërcënime fizike. Në këtë kontekst, gazeta përmend Aleksandar Jablanovićin, i cili është përfshirë të dielën në një zënk me armë aktivistë të listës serbe, shkakui vendosjes së disa posterve në komunën e Leposavićit. E përditshmja koaditore thot se kundër Jablanovićit ka dalë edhe qeveria e Serbisë, e cila u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të bashkohen rreth listës serbe. Qeveria e Serbisë po propagon kundër Jablanovićit duke akuzuar atë se ka kandiduar në zgjedhjet e 11 qershorit Prishtina zyrtare, e cila sipas Marko Gjuricit me këtë autoritetet kosovare po nxisin ndarje mes popullit serb në Kosovë. Gjuric ka bërë thirrje të hapur që serbet lokal në asnjë mënyrë mos ta votojnë Aleksandar Jablanovićin, por votën e tyre t'ia japin listës serbe. Koaditore sekson posjerash se fushata kundër Jablanovićit dhe përçarja midis serbëve ka nisur nga një shkrim i ish politikanit të kohës Miloševićit në Kosovë, Moma Trajković, në Facebook, i cili e ka prezantuar ish ministrin në qeverinë e kryeministrit Mustafa Branimir Stojanović si bashkëpunëtor të shërbimeve informative shqiptare dhe të huaja në Kosovë. Fatmir?
Po, çfarë reagime është ka pasur për këto përçarje sipas gazetave, Zenel?
Përfaqësuesit politikë të shqiptarëve, Fatmir, janë në vlug të fushatës zgjedhore, kështu që asë që e kanë zënë në gojë përçarjen midis serbëve, por është Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit që ka kërkuar ndaljen e shantazheve dhe të kërcënimeve ndaj kandidatëve serb për deputet. Ky Këshill, siç shkruan koaditore, ka listën në 9 kandidatëve të Partisë Liberale Serbe, të cilët siç thuhet janë kërcënuar se do të largohen nga puna apo se ndaj tyre do të merren masa të tjera ndëshkuese nëse nuk largohen nga lista Partisë Liberale Serbe. Në kumtesin e KMDR-njës thuhet se disa nga ata që nuk i kanë përfillur kërkesat e Serbisë, që janë ndërhyrje flagrante në zgjedhjet e Kosovës, janë larguar tashmë nga puna, janë pezulluar përkohësisht dhe u janë ndëruar vendet e punës, shkruan postirash koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zhvillimi ekonomik, punësimi, zhdukja, varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropiane janë në prioritet për ne, thot Avdulla Hoti, nominuar për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet se është e rëndësishme për konsolidimin e demokracisë në Kosovë që Partia Demokratike e Kosovës të dalë në opozitë. Për këtë dhe për çështjet e tjera me Avdulla Hotin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Hoti, cilat janë pikat kryesore të cilat u ofroni ju votuesve në Kosovë i kandiduar për postin e kryeministrit që ata t'ju mbështesin?
Fokusi jonë është tek zhvillimi ekonomik, tek punësimi, tek të ardhurat, ulja pa punësisë, zhdukja e varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropian. Këtu janë tri shtyllat e programit tonë. Brenda zhvillimit ekonomik kemi një program që është mjaft detalj, konkret, që i targeton grupet caktuara të popullsisë, tek rinia, tek çështjet e cilësisë në arsim për rini dhe madhej punësimi pas mbarimit të arsimit, tek mbuqit, politikat ndryshme që unë jam i sigur që do e dyfishojnë produktin bujqësor për mes subvencionë që në shumë mirë të targetuar dhe të dizajnuar si politika. Ne jemi përgatitur që të nxjerrim ligjet më rigoroze që sigurojnë fillimisht pavarësinë organeve drejtësisë nga ndikimet politike dhe edhe nga ndikimet e jashtme.
Për dy vite e resht, kryeministri në largim Isa Mustafa dhe qeveria të cilës ju ende i përkisni nuk arriti të siguroj mbështetje në kuvend për demarkacionin. Çka dallon oferta juaj në këtë rast për ratifikimin e demarkacionit dhe liberalizimin e vizave?
Do të krijojmë një platformë të dialogut në mes të spektrit politik në kuvend, pozitë dhe opozita e ardhshme. Do të involvojmë gjitha palët në konsultime. Janë disa raporte për këtë qëllim, raporti fillimisht që është bërë nga vetë Komisioni Shtetëror për demarkimin e kufirit me malin e zi, mandej është raporti një komisioni ndërkombëtar të themeluar nga ish presidentja Yahya Aga atko me ekspertë amerikan. Është raporti tjetër i Akademisë së Shkencave. Pra janë disë tri raporte SPAKU që nuk janë kontradiktore, do i nxjerrim tavolinë në këtë tërezën me krejt spektrin politik në vend. Do krijojmë transparencë maksimale në këtë proces, përfshi edhe banorët e asajonë, por të siguru që asnjë plan tokë e Kosovës nuk humbet, as nuk falet, por që duhet të lëvizin përpara në këtë drejtim.
Nëse paraqitet nevoja për formimin e qeverisë së re, kë preferoni si partner shtesë në koalicionin tuaj?
Është herë të flitë për ato, me perceptimin që kemi në teren, prej takimeve që mbaj me gjitha kategoritë e shoqërisë, unë jam i bindur që ne do arrim të marrim shumicën e nevojshme për themeluar qeverinë. Ai që është rëndësishme, këtë dëshoj të them që për hir të stabilitetit të institucioneve të vendit, për hir të zhvillimit ekonomik në vend edhe të rritjes së demokracisë, konsolidimit të demokracisë në Kosovë, PDK duhet të dalë në opozitë. Kjo është rëndësishme. Mendoj që qytetarët duhet ta kenë qartë këtë se është në interesin më të mirë të vendit, të zhvillimit ekonomik, të rendit dhe të ligjit në veçantë, të luftimit të korrupsionit që PDK të dalë në opozitë.
Tekstin e plotë të intervistës me Abdullah Hotin mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një debat i brendshëm në Serbi i paralajmëruar nga presidenti sërb Aleksandar Vučić për ndryshimin e kushtetutës së këtij vendi dhe për Kosovën janë përpjekjet e tij për ta gjetur rrugën për ta hequr Kosovën nga preambula kushtetuese, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Politologu Ramushtahiri thot se ky nuk është taktizim i Vučićit ndaj BE-s dhe se Serbia duhet ta gjejë një modalitet për t'u qasur kësaj çështjeje. Politologu Belul Beçaj konsideron se Serbia paraprakisht do të përpiqet të përfitojë kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë ose të arrijë marrëveshje për këmbim territoresh. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se debati paralajmëruar nga presidenti Serb Vučić do të synojë krijimin e klimës së favorshme në opinion për caktimin e saktë të çështjes së Kosovës në kushtetutën e Serbisë.
Kjo nuk mund më të jetë taktizim, sepse taktizimi ka zgjatë shumë kohë. Vučić pak a shumë paralajmëroi se ky debat do të jetë i dhimbshëm, se ai do të akuzohet edhe për trafik kombëtare. Por ai mendon se kjo është në interes të popullit sërb, të Serbisë dhe të gjendjes në Ballkan. Pra, unë supozoj, edhe supozimi është me gjasë, që Serbia do të gjenë formën që përmes debatit do të heqë Kosovën nga preambula e saj. Dhe vetëm ky mund të jetë përfundimin, nuk mund të ketë asnjë përfundim tjetër.
Politologu Tahiri ka shtuar se për heqjen e Kosovës nga preambula kushtetuese, Serbia mund t'i qasë disa modaliteteve.
Më i miri do të ishte që vetëm ta fshin nga preambula, edhe më i lehti. I ndërmjem do të ishte që të thotë se Kosova është në administrim ndërkombëtar, ndërsa e ardhmja është në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe në pranimin e realitetit.
Edhe politologu Belul Beçaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Serbia do të jetë detyruar që me hapjen e kapitullit 35 të çaset ndryshimeve formale të kushtetutës së saj, por megjithatë, sipas tij, kjo do të jetë problem i Vučićit me Serbinë. Në këtë pikë, sipas tij, Serbia do të përpiqet të trasoj rrugën drejt një zgjidhjeje të kënaqshme për të.
Serbia fillimisht besoj se do të insiston në krijimin e asociacionit të komuna me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive, ndërsa në fazën e martime, nëse bisedat domethënë nuk shkojnë si duhet, epilogun përfundimtar do të jetë sipas mendimit tim i hapur edhe për shumë alternativa tjera, duke përfshirë edhe marrëveshjen për shembull këmbime eventuale territoriale.
Por deri më tash ndryshimi kufive është kundërshtuar në mënyrë të vendosur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politologu Beçaj vlerëson se nëse një shkëmbim i tillë do të ishte i barabartë me marrëveshje dhe me njohje të ndërsjellë, pa e cenuar interesin e palës së tretë, atëherë kjo duhet kuptuar si një alternativë e mundshme vetëm në rast të pamundësisë për të gjetur ndonjë zgjidhje tjetër.
Në kërkim të zgjidhjes, ta them universale të drejtave, unë nuk shoh probleme natyrës serioze. Çështja tjetër është çfarë do të bëjnë forcat nacionaliste.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zhvillimi ekonomik, punësimi dhe integrimet evropiane janë prioritet, thot Abdullah Hoti, kandidat për kryeministër të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić po bën përpjekje për heqjen e Kosovës nga preambula e kushtetutës së Serbisë, thon analistët. Presidenti Donald Trump nuk do ta bllokojë dëshminë e ish-drejtorit të FBI-së në Senatin amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.